Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
Σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα 2026. Ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Σπύρος Παγιάτη στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertaeco.gr, 26610-3080-39700 τα τηλέφωνά μας, rakerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail, ertkerkeras@er.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός μερικώς νεφελώδης σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολικοί έως 4 μποφόρ, στους 23 βαθμούς θερμοκρασία στα ανώτατα επίπεδα. Αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου, περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί. Βόρειο-βορειοδυτική στη συνέχεια δυτική έως 3 μποφόρ στους 21 βαθμούς θερμοκρασία. Μας δίνουν εδώ τα μοντέλα των μετεωρολόγων ένα ψηλό βροχό, μια ασθενή βροχή το μεσημέρι της Πέμπτης. Αλλά είναι μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και η Πέμπτη θα έχει ηλιοφάνεια με κατά περιόδους νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ στους 22 βαθμούς θερμοκρασίας, στους 23 την Παρασκευή. Η ίδια εικόνα περίπου. Σάββατο περιμένουμε ασθενή βροχόπτωση το πρωινό με νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, νότιο-ανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Νεφώσεις με λίγο ήλιο περιμένουμε και την Κυριακή. Λοιπόν, για να δούμε τα της ημέρας. Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μια ξεχωριστή επέτειο. Να θυμούνται στη ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου, λέει, ή Πανσελίνου του Βούδα. Για να δούμε αυτό. Η ημέρα της Πανσελίνου, λέει, του Μαΐου είναι η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου το έτος 623 π.Χ. γεννήθηκε σύμφωνα με τους τρίλους ο Σιντάρτα Γκουατάμα, γνωστός και ως Βούδας, ιδρυτής μιας από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου. Επίσης την ημέρα αυτή γιορτάζεται η φώτιση του Βούδα, Νιρβάνα, και ο θάνατός του, Πανιρβάνα. Με αυτή την αφορμή, ο ΙΕ καθιέρωσε το 1999 την Πανσέλινο του Μαΐου ως ημέρα του Βούδα για να τονίσει τη συνεισφορά του Βουδισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 12η Μαΐου. Το 1821, σαν σήμερα, σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι. Και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο πυλών της Τρυπόλεως. Το Βαλτέτσι είναι ένα χωριό νότια της Τρίπολης. Ήταν σε ένα κομβικό σημείο προκειμένου να περικυκλωθεί η Τρίπολη. Η Τρίπολη που είχε αδειάσει στην ουσία ήταν το διοικητικό κέντρο, η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο στρατός όμως είχε φύγει για να αντιμετωπίσει τον Αλή Πασά, υπήρχε η φρουρά της Τρυπόλεως, βγήκαν οι Τούρκοι να αντιμετωπίσουν τους Έλληνες στο Βαλτέτσι και εκεί σημειώθηκε η πρώτη ήττα τους. Ήταν η πρώτη μάχη και η πρώτη ήττα των Τούρκων. Στη συνέχεια κλείστηκαν μέσα στην Τρίπολη, είχε μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, 8 με 10.000 περίπου Κολοκοτρώνης, γύρω από την Τρίπολη, και όταν μπήκαν μέσα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κατά τα ιωθώτα βέβαια της εποχής, δεν έμεινε ρουθούν. Όταν λέει μετά από τρεις ημέρες ο Κολοκοτρώνης με το άλογο του μπήκε στην Τρίπολη, το άλογο δεν έβρισκε έδαφος να πατήσει από τα πτώματα. Βέβαια πάρα πολλοί προεστοί διαφόρων εθνικοτήτων είχαν φύγει πριν την άλωση μέσα από την Τρίπολη, πολλοί από αυτούς πληρώνοντας κιόλας. Έλληνες που γνώριζαν, ήταν συντοπίτες τους έξω από τα τείχη και γλίτωσαν το θάνατο. 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά ως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Ακόμα υφίσταται ως εταιρεία, έτσι. 1930 ιδρύεται σαν σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1947 εγγενιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό υπόπτων στρατιωτικών και έγινε ένας από τους βασικούς τόπους εξορίας βέβαια και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της Χούντας. 1993 διεξάγεται στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Όμως ο Κριστό Βαζέχα είχε άλλη γνώμη, με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε τη νίκη 1-0 στο Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Πώς συνδέονται όλοι μαζί όμως, 13ο λεπτό, 13ο κύπελο Ελλάδος, θύρα 13 και το καθεξής. Λοιπόν, για να δούμε τις γεννήσεις. Το 1820 γεννήθηκε σαν σήμερα η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα, φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα, εξού και η μέρα του νοσηλευτή σήμερα. 1907 γεννιέται η Catherine Hepburn, Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός στη συνέχεια. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνο. Στο 1884 ο Μπέντριχ Σμέτανα, Τσέχος συνθέτης από τους ιδρυτές της Τσέχικης Μουσικής Εθνικής Σχολής, γνωστός για τη σύνθεσή του «Μα Βλάστ, η πατρίδα μου». Το 1992 φεύγει ο Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός. Και το 1994 ο Ρόι Blanket, Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν.
Πια μας να δεις, θα έχεις τόσα πολλά να δεις. παρηγοριάς, περιδίο ελπίδας στο παιδί που πονά. Στη δική μας την παρέα δεν υπάρχει μίσος, δεν υπάρχει πόνος, μόνο χαρά. Έλα, έλα, τρέξε μες στη συντροφιά μας να μην. Στη συντροφιά μας να δεις, θα έχεις τόσο πολλά να δεις. Μην αργείς,
έξε
μες στη συντροφιά μας να δεις.
Για να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται η επικαιρότητα σήμερα στον έντυπο λόγο της Κέρκυρας. Να ξεκινήσουμε την Κέρκυρα σήμερα. Τα οικονομικά των τοπικών αρχόντων στο φως, πόθεν έσχες 2025, τι κρύβουν τα περιουσιολόγια των πολιτικών προσώπων Κέρκυρας και Παξών. Χριστίνα Χονδρογιάννη που γράφει το ρεπορτάζ. Βουλευτές, περιφερειάρχες και δήμαρχοι άνοιξαν τα οικονομικά τους αρχεία, διαβάζουμε, καθώς χθες αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες του έτους 2025. Είναι η χρήση του 24. Εισοδήματα από 27.500 έως 56.800 ευρώ, δανειακές υποχρεώσεις που αγγίζουν τα 190.000 ευρώ και τραπεζικοί λογαριασμοί που ξεπερνούν τις 245.000 ευρώ συνθέτουν μια ανισομερή εικόνα πλούτου και χρέους. 7 από τα πιο εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα της Κέρκυρας και των Παξών παρουσίασαν τις δηλώσεις πόθεν έσχες τους, αποκαλύπτοντας οικονομικές εικόνες που απέχουν πολύ μεταξύ τους. Το πρόβλημα του πόθεν έσχες δεν είναι το πόθεν, είναι το έσχες μάλλον, είναι το πόθεν, δηλαδή από πού τα απέκτησαν πολλές φορές όλα αυτά. Αν και καμιά φορά αναφέρεται μέσα ότι είναι από κληρονομιές, είναι από αγορές, είναι από πωλήσεις κτλ. Χωροταξικό τουρισμού, οι Κέρκυρα στις περιοχές Κορεσμού. Η κυβέρνηση θα θέλει να βάλει ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τις τουριστικές επενδύσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι κορεσμένες. Στην Κέρκυρα, ας πούμε, δεν μπορούν να δημιουργηθούν νέες τουριστικές εγκαταστάσεις άνω των 100 κλινών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ για τις δηλώσεις της 21ης, εκδηλώσεις της 21ης Μαΐου. Στην Κέρκυρα θα βρεθεί την 5η 21 Μαΐου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στις επαιδειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 162 ετών από την έωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, μία από τις κορυφαίες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Το ακριβές πρόγραμμα της επίσκεψης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να αναχωρήσει από το νησί το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ενώ στο έως τώρα σχεδιαζόμενο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη στα διαπόδια νησιά. Το Στέφανο τον Στεφανόπουλο είχαμε πάει ως πρόεδρο της Δημοκρατίας στα διαπόδια νησιά, μετά δεν θυμάμαι κάποιον άλλο να έχει ανέβει. Τουλάχιστον δεν ήμουν μαζί. Συλλογική Επιτροπή, πρόταση για κυκλοφοριακό και άμεσα μέτρα στο Ιστορικό Κέντρο. Νέες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ, 10 για το νοσοκομείο της Κέρκυρας, Γκίκας, ουσιαστική παρέμβαση που θα δώσει λύσεις. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Ο ΝΑΟΚ με ηλυσιακό για μια θέση στα σαλόνια του Πόλο. Το ακούσαμε και χθες από τον Γιώργο το Δημουλή. Θα δώσει 2 διπλούς τελικούς για να ανέβει στην Α1 κατηγορία του Πόλο. Στίβος, ο γυμναστικός όμιλος Κέρκυρας 2018, εξαιρετικά στο διασυλλογικό K20. Αυτά από την Κέρκυρα σήμερα. Να δούμε και την καθημερινή ενημέρωση. Και όμως θα μπορούσαμε να πληρώσουμε λιγότερα τέλη, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, υπογράφει ο Γιώργος Κατσαίτης. Η Δημοτική Αρχή Πουλημένου, διαβάζουμε, ενώ υποσχέθηκε τομή και επανεκκίνηση των δημοτικών πραγμάτων και στον τομέα της αποκομιδής και της διαχείρισης των σκουπιδιών, ακολούθησε την πεπατημένη, την οποία και εμφανίζει εκ των υστέρων ως υποχρεωτική, καθιστώντας τον Κερκυριακό Δήμο τον ακριβότερο στην Ελλάδα στα ανταποδοτικά τέλη. Η εξάρτηση από τη μεταφορά σύμμικτων απορριμμάτων εκτός νησιού, τα πανάκριβα logistics, η χαμηλή ανακύκλωση, συνέπεια της προφανούς και διαχρονικής κακοδιαχείρισης, καθώς και η χρόνια υποστελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας, διαμορφώνουν ένα μοντέλο που πιέζει ασφυκτικά τα ανταποδοτικά τέλη και τα οικονομικά του Δήμου. Ο κόσμος έσπρωξε τον ΑΟΚ στον τελικό 12-11 τον Όφη, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Ο ΝΑΟΚ έπαιζε στην έδρα του μπροστά στον κόσμο του, όπου για πρώτη φορά ήταν τόσο πολλής, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ομάδας και ήταν στην εξέδρα το απόγευμα της Κυριακής. Όμως δεν ήταν απλά η μεγαλύτερη παρουσία του κόσμου στις εξέδρες, ήταν πρωτοφανής. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στις επαιδειακές εκδηλώσεις του Μεσολογγίου, με έργα εμπνευσμένα από την έξοδο του Μεσολογγίου, συμμετείχε το Φωνητικό Σύνολο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στις επαιδειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το ιστορικό αυτό γεγονός. Η τελευταία εκτέλεση, το Λαζαρέτο και η Ιστορική Μνήμη, ζωντάνευσαν στο Προσκοπείο μέσα σε κλίμα συγκίνησης η παρουσίαση του μυθιστορήματος του Νίκου Παργινού. Έχει εκπληκτική πένα ο Νίκος Παργινός, το έχουμε πει κατ' επανάληψη από αυτήν εδώ την εκπομπή, και πραγματικά μέσα από τα ιστορικά μυθιστορήματά του μας κάνει κοινωνούς της άγνωστης ιστορίας της Κέρκυρας σε πολλούς τομείς. 35 αθλητές από 5 ομίλους τίμησαν με την παρουσία τους στη διοργάνωση του ναυτικού ομίλου Παξών. Ιδιαίτερη στιγμή για όλους ήταν η παρουσία του ίδιου του Θωμά Γραμματικού, το όνομα του οποίου φέρει ο αγώνας. Στη φωτογραφία τα πληρώματα των 5 ομίλων μετά το τέλος του αγώνα, όπως τη δημοσιεύει η εφημερίδα. Για να πάμε και στο editorial, στο σημείωμα του εκδότη, να δούμε το προημιό του. Τα σκουπίδια δεν είναι πια μόνο ζήτημα καθαριότητας, είναι ο κεντρικός, ο τίτλος μάλλον, από το editorial. Η δημόσια συζήτηση, διαβάζουμε, στην Κέρκυρα εγκλωβίζεται συνήθως ανάμεσα σε 2 εύκολες αφηγήσεις. Είτε ότι για όλα αυτά η έλλειψη υποδομών, είτε ότι αρκεί το εργοστάσιο για να λυθεί το πρόβλημα. Σήμερα η Κέρκυρα λειτουργεί με ένα από τα ακριβότερα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, επειδή πληρώνει ταυτόχρονα αποκομιδή, εργολαβίες, μεταφορτώσεις, φέρι, νταλίκες, επεξεργασία εκτός νησιού και τέλος ταφής. Λοιπόν, αυτά από τα 2 πρωτοσέλιδα. Τραγούδι και συνεχίζουμε.
Αλλάζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένο σαν νησιός πλανιέται μονάχο στη γη.
Έχουμε μία χρηματοδότηση, μία ουσιαστικής παρέμβασης που αφορά το Μόρεπο με στόχο την ενίσχυση της προστασίας και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της Κέρκυρας. Η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ένταξε στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-27 την πράξη με τίτλο «Ανάδειξη και προστασία αισθητικού δάσους, κήπων και βιοποικιλότητας του Μόρεπο». Το έργο με κύριο δικαιούχο το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποδίων Νήσων διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση και αναβάθμιση του ιστορικού κτήματος του Μόρεπο, το οποίο αποτελεί χώρο υψηλής περιβαλλοντικής και αρχαιολογικής σημασίας. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην πράξη εστιάζουν στους εξής άξονες: δασολογική έρευνα, εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης για το αστικό δάσος του κτήματος, πυροπροστασία, οριστική μελέτη και υλοποίηση εργασιών για τη θωράκιση του χώρου έναντι πυρκαγιάς, αποκατάσταση διαδρομών, εργασίες στις υφιστάμενες περιπατητικές διαδρομές με αντικατάσταση επικαλύψεων και δημιουργία νέων οδοστρωμάτων σε υπάρχουσες χαράξεις, αρχαιολογική έρευνα που αφορά στη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας για την διασφάλιση του ιστορικού αποθέματος κατά τη διάρκεια των εργασιών. Μέσω των παραπάνω παρεμβάσεων επιδιώκεται η βελτίωση της προσβασιμότητας και η διασφάλιση συνθήκων ασφαλούς περιήγησης για τους πολίτες και τους επισκέπτες, αναβαθμίζοντας τη συνολική εμπειρία στον χώρο του αισθητικού δάσους. με την ένταξη του έργου αυτού, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της περιφέρειας, αποδεικνύεται έμπρακτα η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου προς όφελος της κοινωνίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών και των επισκεπτών. Προχωρούμε με σχέδιο, συνέπεια και σαφή στόχευση, αναφέρει η Περιφέρεια, να παραδώσουμε στα νησιά μας έργα ουσίας με διαχρονικό αποτύπωμα και πραγματική προστιθέμενη αξία. Λοιπόν, το Μόρεπο είναι σαν να έχουμε την Ακρόπολη δίπλα μας και να μην το έχουμε επισκεφθεί. Όποιος δεν έχει πάει στο Μόρεπο να πάει. Και δεν μιλάω μόνο να κάνει τη βόλτα μέχρι το μουσείο εκεί την έπαυλη και να φύγει, να κατέβει και κάτω στο Καρδάκι, να δει και τον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αρτέμιδος. Ο χώρος ευρύτερα της Παλαιόπολης είναι ένας χώρος που αποτελούσε το κέντρο στην ουσία της αρχαίας Κέρκυρας. Σφίζει αρχαιολογικών ευρημάτων, σφίζει ζωής, είναι ένας καταπληκτικός βοτανικός κήπος με πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα και καλό είναι να τον απολαμβάνουμε με σύνεση βέβαια και να τον προστατεύουμε, ιδιαίτερως τώρα που οι μέρες πλέον είναι καλύτερες χωρίς βροχές. Σας προαναγγείλαμε, ο βουλευτής Κέρκυρας και υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκίκα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Μιλάμε γιατί έχετε ανακοινώσει μια σειρά παρεμβάσεων που στόχο έχουν την ενίσχυση υπηρεσιών της Κέρκυρας και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε λίγο με το νοσοκομείο. Τι ακριβώς περιμένουμε να γίνει εκεί?
Ναι. Βεβαίως στην καινούρια προκήρυξη που ανακοίνωσε και υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης, υπάρχουν μέσα για το νοσοκομείο Κέρκυρας 10 μόνιμες θέσεις ιατρών, 10 κρίσιμες ειδικότητες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, και πάντα λέμε καλώς εχόντων των πραγμάτων, διότι μπορεί να κάποιες από αυτές να μείνουν άγονες, αλλά καλώς εχόντων των πραγμάτων θα καλυφθούν κρίσιμες κλινικές, όπως είναι για παράδειγμα ο νεφρολόγος, ο παθολόγος, μάλιστα προβλέπει και διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος και μια σειρά από άλλες ειδικότητες και ψυχίατρος για την ψυχιατρική κλινική. Mm-hmm. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε βεβαίως από τη διοίκηση του νοσοκομείου και μέσω της ΕΚΤΗΣ είπε, κατέληξε σε αυτό το καλό θετικό αποτέλεσμα.
Το στίχημα βέβαια είναι να έχουμε ενδιαφέρον για αυτές τις θέσεις.
Πρέπει να έχει ενδιαφέρον τώρα, διότι υπάρχουν και οι 7 κατοικίες οι καινούριες που έφτιαξε το νοσοκομείο με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και τις οποίες σε κτίριο του νοσοκομείου δηλαδή, το οποίο θα εγκαινιάσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Και είναι και αυτό ένα κίνητρο. Πρώτον, δεύτερον, είναι όλο το πλαίσιο το νομικό που βοηθάει και τους γιατρούς να μπουν στο ΕΣΥ, αλλά παράλληλα να έχουν και εξωτερική δραστηριότητα. Γενικώς νομίζω ότι πλέον η Κέρκυρα είναι άγονη περιοχή τύπου Α που δίνει περισσότερα κίνητρα στους γιατρούς. Γενικότερα νομίζω ότι η κατάσταση έχει αλλάξει. Τώρα βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η προκήρυξη. Ξέρω ότι για αρκετές από αυτές τις ειδικότητες υπάρχει ενδιαφέρον.
Ναι. Εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποια ρήτρα στις προκήρυξεις ότι με το που έρχονται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας θα πρέπει να μείνουν κάποια χρόνια. Παλαιότερα υπήρχε αυτή η προϋπόθεση.
Νομίζω ότι υπάρχει αυτό, δηλαδή απλά μπορούν παραμένοντας στο νοσοκομείο κάποια χρόνια να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο μεγάλο θέλουν. Είναι ένα από τα κίνητρα τα οποία προβλέπονται για τις άγονες περιοχές τύπου Α. Mm-hmm.
Mm-hmm. Τώρα έχουμε ενίσχυση και για την αστυνομία.
Όπως κάθε καλοκαίρι, την αρχή του καλοκαιριού, έρχονται ενισχύσεις. Θέλω να πω ότι φέτος είναι ακόμα περισσότερες από πέρσι. Ήδη έχουν παρουσιαστεί οι 84 δόκιμοι. Είναι ένας τεράστιος αριθμός, 84 δόκιμοι, οι οποίοι, πολλοί από αυτούς είναι στο αεροδρόμιο. Και πάρα πολλοί άλλοι έχουν σε πολλές υπηρεσίες. Ήρθαν χτες, την Κυριακή, παρουσιάστηκαν άλλοι 28 μόνιμοι, δηλαδή μόνιμα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι έρχονται με απόσπαση, συν τους 5 οι οποίοι ήρθαν τον προηγούμενο μήνα, πάμε στα 33 και 84 είναι 117 άτομα. Αναμένονται και τον επόμενο μήνα κάποια μόνιμα στελέχη, όπως επίσης και δύο ομάδες, μία ομάδα ΟΠΚΕ και μία ομάδα ΟΕΠΤΑ, που είναι ειδικές ομάδες, μία για την εγκληματικότητα και άλλη για τα τροχαία ατυχήματα. Ναι. Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, προς το τέλος όμως, θα έρθουν και οι 86 συνοριοφύλακες, των οποίων η πρόσληψη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Δηλαδή σήμερα δίνουν, για παράδειγμα, τελευταία μέρα είναι αθλήματα. Αμέσως μετά, μόλις βγουν οι πίνακες, οι οριστικοί μπαίνουν στις σχολές, θα καθίσουν κάποιους μήνες στις σχολές και θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους on the job training, δηλαδή πάνω στη δουλειά. Και αυτό είναι
από
μια
τους 86 πώς θα έρθουν εδώ, ξέρουμε ή όχι?
86.
Α, οι 86 είναι όλοι για την Κέρκυρα.
Είναι για την Κέρκυρα. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, πολύ μεγάλη επιτυχία για το νομό της Κέρκυρας, διότι από τους 86 συνοριοφύλακες οι 36 θα πάνε στο αεροδρόμιο και οι 50 θα ενισχύσουν την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Mm-hmm. Υπήρξαν και όλοι αυτοί βεβαίως θα πρέπει να είναι Κερκυραίοι, δηλαδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι θα πρέπει να έχουν εντοπιότητα. Υπήρξαν βέβαια κάποιες αποχωρήσεις από ό,τι πληροφορήθηκα το τελευταίο διάστημα. Κάποια παιδιά άλλαξαν άποψη ενώ είχαν δηλώσει. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι ο αριθμός των 86 θα συμπληρωθεί. Αυτούς τους περιμένουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων προς το τέλος του καλοκαιριού. Κοιτάξτε, προχθές ήμουνα πάλι με τον κύριο Ξοχοίδη, είναι πάνω από τα προβλήματα, πάνω στα προβλήματα. Προσπαθούμε να καλύψουμε ό,τι κενό υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανάγκη στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας για ενίσχυση, διότι έχουμε και τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, αλλά όμως η πολιτεία στο μέτρο του εφικτού βοηθάει ώστε να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm.
Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο σελίδα, γιατί είχαμε μία θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το σχολικό συγκρότημα Αγωγιών Κοντοκαλίου, ένα θέμα το οποίο θυμάμαι να σέρνεται από Δημαρχία Μικάλευ και μετά. Μιλάμε για 20 χρόνια συζήτηση.
Ναι, πράγματι έτσι είναι, όπως το λέτε. Να πω ότι μόλις πριν από 5 λεπτά ειδοποιήθηκα ότι έχουμε και το ΦΕΚ. Άρα λοιπόν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία πολλών χρόνων, δεκαετιών ολόκληρων. Πάρα πολλές δημοτικές αρχές το είχαν παλέψει αυτό, και η προπροηγούμενη και η προηγούμενη της κυρίας Ιδρέου, όμως το γκολ μπήκε τώρα. Άλλη μία μεγάλη εκκρεμότητα κλείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οφείλω να πω μία πολύ καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πουλημένο, ο οποίος πάρα πολλές φορές από την αγωνία του μας έπαιρνε τηλέφωνα, πηγαίναμε στο ένα γραφείο, από το άλλο γραφείο, στον ένα υπουργό, στον άλλο υπουργό, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Προκειμένου να γίνει η χωροταξική ρύθμιση εκεί της περιοχής.
Ναι, αλλαγή ρημοτομικού σχεδίου. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα ρημοτομικό σχεδίο για να αλλάξει. Mm. Πρέπει να περάσει από 10.000 κύματα. Και βεβαίως να γνωμοδοτήσει θετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν σας κρύβω ότι πήγα 2 φορές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ότι πρόκειται για ένα κοινοφελές έργο. Άρα λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία. Και μετά έπρεπε να ξαναγίνει το διπλό-τριπλό τσεκάρισμα. Πριν από 5 λεπτά ενημερώθηκα ότι βγήκε επίσημα και το ΦΕΚ. Άρα λοιπόν πλέον ο εργολάβος μπορεί να ξεκινήσει άμεσα το έργο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και το σημαντικό. Mm. Ότι υπάρχει εργολάβος, υπάρχει χρηματοδότηση. Άρα είναι θεωρώ ένα έργο το οποίο ειδικά αυτή η περιοχή, η πολύπαθη εκεί με το σχολείο, θα έχει ένα πολύ σύγχρονο συγκρότημα σχολικό, και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό για τους πολίτες.
Ωραία. Πολύ ωραία. Μακάρι να γίνει γρήγορα το σχολικό κέντρο, γιατί πραγματικά το χρειάζεται η κοινότητα εκεί, η εκπαίδευση της περιοχής. Τώρα πείτε μου, πριν συζητήσουμε λίγο και για τη Νέα Δημοκρατία, κάντε μου μία αναφορά για το σκάφος εκεί στη Λευκάδα. Τι το καινούριο έχουμε, τι πληροφορίες έχουμε σχετικά?
Ναι, κοιτάξτε, όπως έχω πει και σε άλλες...
Μιλήσατε και χθες την έρθα, ναι.
Ναι, ναι, και γενικώς, κοιτάξτε, η εκτίμηση... Καταρχάς να σας πω ότι γίνεται μία έρευνα ενδελεχής από τις ελληνικές αρχές. Και βεβαίως όταν ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή θα υπάρχουν περισσότερα να πούμε. Ναι. Όμως,
η έρευνα εντάξει, γίνεται είναι... από την ΕΕΠ, από το λιμενικό, από το πολεμικό ναυτικό ή από όλους μαζί?
Από τις ελληνικές αρχές. Είναι πολλές υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται. Θα έχουμε ένα όρισμα πολύ σύντομα. Βεβαίως από τα χαρακτηριστικά που είδαμε και από τις πρώτες ενδείξεις, θεωρούμε, και εγώ αυτό είναι και η προσωπική μου άποψη, αν θέλετε, είναι ένα από τα σκάφη τα ουκρανικής κατασκευής, να, τα οποία χρησιμοποιούνται, τα μη επινδρωμένα, τα θαλάσσια drones όπως λέγονται, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται για προσβολές εναντίον του ρώσικου σκιώδου στόλου. Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν αναφορές στην περιοχή, ενώ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, για την εμφάνιση τέτοιων drones, όπως υπήρχαν και προσβολές. Είχαμε πριν από μερικούς μήνες προσβολή ρώσικου πλοίου, και μάλιστα νομίζω ήταν LNG, ανοιχτά της Μάλτας, στα διεθνή βέβαια, και βεβαίως και Νότια Κρήτης.
Έχουμε λοιπόν ρωτήσει τους Ουκρανούς γι' αυτό?
Κοιτάξτε, πολλά πράγματα οπωσδήποτε έχουν γίνει, όπως πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, χτες στις Βρυξέλλες είναι σαφής, ότι πρώτον, εάν αποδειχθεί από την έρευνα, ό,τι αποδειχθεί τέλος πάντων από την έρευνα, θα ακολουθήσουν διαβήματα. Αυτό τα λέει όλα. Και το άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι η θέση της ελληνικής κυβερνήσεως, είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνονται τέτοιου είδους επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε, αν θέλετε, πολεμική επιχείρηση στην εγγύς της Ελλάδος περιοχή, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Προφανώς.
Και αυτό είναι ευνόητο. Άρα λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχουν βγει αρκετά στοιχεία μέχρι τώρα. Από εκεί πέρα αξιολογείται ως ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι είναι στην αρχή της τουριστικής περίοδου, σε μια εξόχως τουριστική περιοχή με χιλιάδες διελεύσεις τουριστικών σκαφών, αναψυχής, αχτοπλοϊκών σκαφών, αλλιευτικών κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να διερευνηθεί και διερευνάται από τις ελληνικές αρχές όπως πρέπει.
Ναι. Κάντε μου και ένα σχόλιο για την παρουσία του Πρωθυπουργού στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί περίμεναν πάρα πολύ να υπάρχουν διαγωνισμοί. Τελικά τα πνεύματα είχαν καταλαγιάσει. Αλλά το ερώτημα είναι, μήπως καταλάγιασαν γιατί απείλησε, εντός αγωγικών το λέω με εύθυμο τρόπο, με εκλογές ο Πρωθυπουργός?
Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι είχαμε δύο έτσι, ας πούμε, σημαντικές ομιλίες του Πρωθυπουργού. Η μία πράγματι ήταν και η συζήτηση που ακολούθησε στην κοινοβουλευτική ομάδα, που πράγματι υπήρξε ένα κλίμα ενότητας ακόμα και από τους βουλευτές οι οποίοι εξέφρασαν κάποιες απόψεις. Νομίζω ότι όλοι συνηγορούν ότι αυτό που έχει σημασία για τη χώρα είναι να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα, η οποία να μπορέσει να οδηγήσει με ασφάλεια όχι μόνο τη χώρα, αλλά και την Ευρωπαϊκή από την 1η Ιουλίου και μετά που αναλαμβάνουμε την Προεδρία. Από εκεί και πέρα, η δεύτερη ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν το Σάββατο, ήμουν και εγώ παρόν, στην Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα». Μίλησε αμέσως μετά τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας και τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Και ακριβώς νομίζω ότι αυτοί οι τομείς είναι οι τομείς για τους οποίους πραγματικά πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι, διότι τα τελευταία αυτά 7 χρόνια η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ και έχει μια φωνή πια η οποία εισακούεται, και όχι μόνο εισακούεται, αυτά τα οποία λέει η Ελλάδα αποτελούν ενίοτε και πολιτικές, παραδείγματος χάρη, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα. Το σύνθημα είναι ότι ξεκινούμε τον αγώνα. Μ' ακούτε?
Ναι. Με λίγες δυσκολίες, αλλά σας ακούμε, ναι.
Ναι. Ξεκινάμε από τώρα τον αγώνα και βεβαίως όλη μια γροθιά. Ο αγώνας θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, διότι έχουμε να κάνουμε με μια αντιπολίτευση που κατά το μάλλον ή τον κινείται σε επίπεδα λαϊκισμού και στο το όχι σε όλα και το ναι σε τίποτα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κυριαρχεί. Όμως θα σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο για μας είναι το κορυφαίο Σαββατοκύριακο, αν θέλετε, είναι το συνέδριό μας, το τακτικό, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει εδώ στην Αθήνα. Θα έρθουν από όλη την Ελλάδα στελέχη και βεβαίως θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός και θα έχουμε και νέα πολιτική επιτροπή. Και βεβαίως από αυτό θα είναι το ένασμα, η αφετηρία, αν θέλετε, του προεκλογικού αγώνα που σε ό,τι μας αφορά και με τον Πρωθυπουργό να το επαναλαμβάνει συνεχώς, προβλέπεται η προκήρυξη τους πρώτους μήνες του 27.
Πάμε για μάλλον φθινόπωρο εκεί με χειμώνα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Γκίκα, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανατελεία, θα συνδεθούμε με το Earth News Radio σε λίγο για να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
7 με 17 Μαΐου στο Ιώνιο Πανεπιστήμιο.
απόψε πάλι που θα βγεις. Θέλω να πιεις και να με θύσεις, απ' τα κρυμμένα να σωθείς, στα περασμένα να γυρίσεις. Απόψε πάλι που θα βγεις, θέλω να πιεις και να με θύσεις. Απόψε πάλι που θα έρθεις, την πόρτα πίσω σου να κλείσεις, από γυναίκα θα κρυφτείς, μα σε γυναίκα θα γυρίσεις. Ό,τι σε φέρνει τιμωρεί, ό,τι σε διώχνει σε λυτρώ. Απόψε πάλι που θα'ρθείς, την πόρτα πίσω σου να κλείσεις. Ό,τι σε φέρνει τιμωρεί, ό,τι σε διώχνει σε λυτρώνει. Άδειο ποτήρι ζωή ή το γεμίζεις ή σε κόβει. Απόψε πάλι θα βγεις, θέλω να πιεις και να με θύσεις.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Δέκα λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, τον κύριο Σπύρο Ρόκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρόκα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σκαδόπουλε.
Συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που είμαι και στην εκπομπή σας.
Είχε προαναγγείλει στην ουσία την έλευσή σας ο προκάτοχός σας σε μια συζήτηση που είχαμε, ο κύριος Μέριανος, και βλέπω εδώ και με την διάρθρωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που στην ουσία και ο κύριος Μέριανος και ο κύριος Βούλγαρης στην ουσία βρίσκονται μεν στη διοίκηση, αλλά σας έχουν δώσει μια λευκή επιταγή, βρίσκονται ως απλά μέλη στη διοίκηση. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα.
Κοιτάξτε, όταν κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διατελέσει πρόεδρος, δεν είναι σωστό εκ των υστέρων να γίνει ταμείας ή αντιπρόεδρος ή οποιαδήποτε άλλη θέση. Οπότε, επειδή συνεχίζουν και συνεχίζουν πολύ δυνατά και οι δύο, όπως και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, είμαστε όλοι ενωμένοι και προσπαθούμε για το καλύτερο, θεωρήσαμε σωστό και οι δύο να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απλά, όπως και ο κύριος Βούλγαρης είναι έτσι από τον προηγούμενο Οκτώβριο.
Ναι. Θα μας δώσετε λίγο τη σύνθεση της νέας διοίκησης.
Κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα όπως ήταν και οι προηγούμενοι. Η διαφορά είναι ότι εγώ από αντιπρόεδρος έχω γίνει πρόεδρος και έφυγε ο Κώστας ο Μέριανος και έχει γίνει απλό μέλος. Δηλαδή, εγώ ως πρόεδρος, πρώτη αντιπρόεδρος η κυρία Ανδριώτη Αλεξάνδρα, δεύτερος αντιπρόεδρος ο κ. Δρακόπουλος ο Βασίλης, γενικός γραμματέας ο Χάρης ο Μανιατόπουλος, Μερκουρόπουλος, αναπληρωτής γενικός γραμματέας η Ξάνθη Κάνταρου, ταμείας η Αγγελική Κοσκινά, αναπληρωτής ταμείας ο Δημήτρης Ευάγγελος, έφορος δημοσίων σχέσεων ο Δημήτρης Αμβροσιάδης και μέλη ο Μπάμπης ο Βούλγαρης, ο Κωνσταντίνος ο Μέριανος και ο Παναγιώτης ο Μπούρμος.
Τώρα, έχετε βάλει κάποιους άμεσους στόχους σε ό,τι αφορά την θητεία σας?
Κοιτάξτε, άμεσοι στόχοι δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχουν και σε καμία συγκεκριμένη θητεία Προέδρου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι διαχρονικά, είναι πολλά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κοιτάξουμε προκειμένου να προχωρήσουμε μπρος την ξενοδοχεία της Κέρκυρας.
Και σε καλό κλίμα φαντάζομαι, γιατί η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας στην ουσία είναι ξενοδόχοι οι οποίοι είναι ντόπιοι Κερκυραίοι κατά κύριο λόγο και μέσω αυτής συνεργάζονται και μεταξύ τους.
Κοιτάξτε, αυτό που το οποίο έχω μια μικρή εντύπωση ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει είναι ότι η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ κάποιων λίγων μεγάλων ξενοδόχων που έχουν φτιάξει ένα σύλλογο. Η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο σκοπό του έχει να αντιπροσωπεύει όλους τους ξενοδόχους της Κέρκυρας, μικρούς μεγάλους. Και είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ξενοδόχων στην Κέρκυρα είναι μικροί ξενοδόχοι, οικογενειακές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την ανάγκη ενός δυνατού συνδικαλιστικού όργανου προκειμένου να ακούγεται τη φωνή τους. Επομένως, αυτό το οποίο λέτε έχει εν μέρει δίκιο, διότι ανέκαθεν η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας βρίσκεται δίπλα στους ξενοδόχους, είτε είναι μέλη της είτε δεν είναι μέλη της.
Να έχετε δίκιο. Πείτε μου τώρα να μπούμε λίγο σε επίπεδο επικαιρότητας. Βλέπω εδώ το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που εντάσσει την Κέρκυρα στις κορεσμένες περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι για νέες ξενοδοχειακές μονάδες χρειάζονται πάνω από 16 στρέμματα, δεν δημιουργούνται μεγαλύτερες μονάδες άνω των 100 κλινών. Αυτό είναι κάτι που ωφελεί τον τουρισμό του νησιού?
Σε καμία περίπτωση. Του δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα κατά την άποψή μας. Γι' αυτό και ήδη έχουμε στείλει επιστολή από την προηγούμενη Δευτέρα στους αρμόδιους φορείς και υπουργεία. Κατά την άποψή μας δεν έχει γίνει η ανάλογη συζήτηση και διαβούλευση προκειμένου να φτάσει η κυβέρνηση στο σωστό αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ της προάλλες έδωσε από τη Ρόδο μια ομιλία στην οποία ξεκαθάρισε 100% ακριβώς που μπορεί και τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει το καινούργιο χωροταξικό. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή από χθες σε μια κατάσταση όπου προσπαθούμε να προλάβουμε κάποια πράγματα, διότι δυστυχώς, να το πω λίγο λαϊκά, τα έχουν βάλει όλα μέσα σε ένα τσουβάλι. Όλα τα νησιά της Ελλάδας έχουν μπει στο ίδιο τσουβάλι και δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο.
Θα περίμενε κάποιος...
Είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση δεν θα συμφωνήσει μαζί μου σε αυτό το οποίο λέω, αλλά επί της ουσίας αυτό είναι. Διότι και για να πάμε επί της ουσίας, τι θέλω να πω με όλα αυτά τα οποία λέω. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι το τι μονάδες θα αφήσουμε να χτιστούν. Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα η ιδιωτική πρωτοβουλία τρέχει σε ρυθμούς αγωνιστικών αυτοκινήτων και οι δημόσιες οικοδομές πάνε σε ρυθμούς άμαξας με ένα άλογο. Σαν αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα έγκυται στις δημόσιες οικοδομές και όχι στο αν θα χτίσουμε 100, 200, 300, 500 χιλιάδες κλίνες. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η έλλειψη υποδομών είναι το πρόβλημα που δημιουργείται στην καθημερινότητα και νομίζουμε όλοι ότι υπάρχει υπερτουρισμός ή οτιδήποτε άλλο και συζητάμε καθημερινά. Συν το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια μετά από, ιδιαίτερα μετά το COVID, έχει παρουσιαστεί μια τεράστια αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου εγώ δεν είμαι ενάντια στη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι πρέπει να ελεγχθεί αποτελεσματικά η βραχυχρόνια μίσθωση, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει σε σωστά πεδία όπως λειτουργεί η ξενοδοχεία.
Ναι, αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο ακούμε από τους επαγγελματίες του τουρισμού τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη ένταση. Θα περίμενε κάποιος όμως εσείς να είστε υπέρ μιας ενός τέτοιου κόφτη, ας πούμε, στις επενδύσεις, δηλαδή άνθρωποι που ήδη δραστηριοποιούνται στο χώρο να μην θέλουν μεγαλύτερους ανταγωνιστές? Γιατί κρατάτε διαφορετική στάση?
Η στάση δεν είναι ότι θέλω να κρατήσω τα πράγματα μικρά για να μην έρθει κάποιος μεγαλύτερος. Η στάση είναι ότι λειτουργούμε σε μια ελεύθερη αγορά. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης στους μικρούς να γίνουν μεγαλύτεροι, οι μεγάλοι να γίνουν ακόμα μεγαλύτεροι. Πάντα υπό το σωστούς, με το σωστό τρόπο, με τη σωστή νομοθεσία, προκειμένου να έχουμε ένα βιώσιμο τουρισμό, προκειμένου να μην επηρεάσουμε τον κοινωνικό ιστό της τοπικής κοινωνίας και να μην επηρεάσουμε και το περιβάλλον μας. Δεν είμαστε ενάντια σε τίποτα και δεν πρέπει να είμαστε ενάντια στην πρόοδο.
Καταλαβαίνω, ναι. Πείτε μου τώρα, σε ό,τι αφορά την ερχόμενη τουριστική σεζόν, με τα μηνύματα που έχετε μέχρι τώρα από τις τουριστικές εκθέσεις, με την κίνηση που είδατε το Πάσχα, τι πρέπει να περιμένουμε?
Η φετινή τουριστική σεζόν είναι ένα puzzle, θα έλεγα. Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις γνωστές, δεν χρειάζεται να τις πούμε εμείς εδώ τώρα, οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ τον τουρισμό παγκοσμίου. Δυστυχώς, αυτές οι καταστάσεις δεν είναι σε καμία περίπτωση ελεγχόμενες, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία έχουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για σίγουρα δεδομένα. Μέχρι σήμερα, βέβαια, η κατάσταση δεν είναι απογοητευτική, είμαστε λίγο συντηρητικοί στις προβλέψεις μας.
Ναι.
Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχουν μονάδες οι οποίες είναι λίγο χαμηλότερα από πέρσι, υπάρχουν μονάδες οι οποίες είναι λίγο υψηλότερα από πέρσι τις κρατήσεις τους, υπάρχουν μονάδες οι οποίες είναι λίγο πολύ στα ίδια. Βέβαια, αυτό είναι μέχρι σήμερα. Το τι μελιγενέστε, ανάλογα με το τι πρόκειται να βρούμε μπροστά μας και τι θα μας ξημερώσει, αυτό δεν μπορώ να σας το πω.
Πάντως και λίγο χειρότερα να είναι από πέρσι, που πέρσι ήταν μια χρονιά ρεκόρ, πάλι καλά είναι τα πράγματα, δεν είναι να βάλουμε πλερέζες. Το θέμα είναι ότι, όπως μας λέτε, ο πόλεμος μέχρι τώρα στον κόλπο δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τις κρατήσεις και αυτό που ευελπιστούμε είναι να μην γίνει και στη συνέχεια κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε, τα προβλήματα δεν είναι απλά σε έναν άξονα των κρατήσεων. Είναι εβδομάδες που οι κρατήσεις είναι λίγο παγωμένες, εβδομάδες που οι κρατήσεις ρέουν κανονικότατα. Τα προβλήματα υπάρχουν ακόμα και στην τεράστια αύξηση των κοστολογίων που έχει δημιουργηθεί λόγω του συγκεκριμένου πολέμου.
Με τα καύσιμα, κατά κύριο λόγο, τις μεταφορές και τα λοιπά.
Όταν το πετρέλαιο σηκώνονται τα πάντα. Mm-hmm. Τα πάντα. Δηλαδή, Απρίλιο και Μάιο μέχρι σήμερα, το κόστος του υγραερίου στις επιχειρήσεις σχεδόν πήγε 75% πάνω.
Ναι.
Για να σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα. Mm-hmm.
Υπάρχουν πιέσεις από τους tour operators ότι, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κλείσει κάποια δωμάτια σε αυτή την τιμή, αλλά τώρα έχουν αλλάξει οι συνθήκες να σας πιέσουν να χαμηλώσετε τις τιμές?
Θα σας πω το εξής, ότι εδώ και σε πολύ καλές χρονιές που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, έχουν παρουσιαστεί οι ανάγκες σε πολύ συγκεκριμένες χρονικές περιόδους τη σεζόν να γίνουν προσφορές. Πόσο μάλλον τώρα που η κατάσταση είναι λίγο μη σίγουρη. Προφανώς και προκειμένου να μπορέσουμε να γεμίσουμε τα ξενοδοχεία μας, γίνονται προσφορές. Σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους τη σεζόν, για συγκεκριμένες μάλλον χρονικές περιόδους σεζόν, άλλοι λιγότερες, άλλοι περισσότερες προσφορές. Νομίζω σας κάλυψα.
Βεβαίως. Με το πρόβλημα της έβρεσης εργαζομένων στον κλάδο, Έχουμε κάποια εξέλιξη φέτος?
Κοιτάξτε, είναι δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να επιληθεί. Υπάρχει μια συνεργασία συνεχής των φορέων του τουρισμού με την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα έχει επικεντρωθεί στις διάφορες πρεσβείες που βρίσκονται στις διάφορες χώρες από τις οποίες προσπαθούν επιχειρήσεις να φέρουν κόσμο. Για μένα είναι λυπηρό το γεγονός ότι είμαστε αναγκασμένοι να φέρουμε κόσμο εκτός Ελλάδος. Εγώ δεν θα το ήθελα με τίποτα να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Για μένα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να δουλεύουμε με ντόπιους υπαλλήλους και αν δεν γίνεται με Έλληνες υπαλλήλους. Δυστυχώς αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό, οπότε έχουμε αναγκαστεί να μπούμε στη διαδικασία να φέρουμε μετακλητούς. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα παραμένει ως επιτοπλίστων στις πρεσβείες της κατατόπους, όπου καθυστερεί και κολλείονται οι καταστάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν πριν 2 χρόνια.
Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σπύρος Ρόκας, ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την πρώτη συνομιλία, κύριε Ρόκα, και να ευχηθώ καλή θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο έργο σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Και όλοι μαζί, Αφρικανοί, Ευρωπαίοι, Ασιάτες και Αμερικανοί. Τότε θα βρούμε λέξη να πούμε γλυκιά σ' όποιον πονά και το κουράγιο να αγαπάμε όποιον μας πολεμά.
Jesus Christo, Jesus Christo, την αγάπη πέρα μας τη γη. Jesus Christo,
στόχους που καίνε πολέμοι να λείψει ο καπνός. Να βγουνε πάλι φύλλα στα δέντρα και να γελούνε τα παιδιά. Άσπρο λουλούδι να ντύσει στην πέτρα που κάψε η φωτιά.
Jesus Christo, Jesus Christo, την αγάπη πέρα μας.
Jesus Christo, την αγάπη φέρε μας στη γη. Jesus Christo, της καρδιάς να κλείσει την πληγή.
Jesus Christo, την αγάπη φέρε μας στη γη. Jesus Christo,
θα στείλεις να φέρουνε δώρα αγάπης και χαράς. Θα αρχίσει να έρθει εκείνη η μέρα, μα κάποτε θα πει. Κομμάτια ζάχαρη θα γίνει του σταυρωτή το καρφί.
Jesus Christo, Jesus Christo, την αγάπη πέρα μας στη γη. Jesus Christo,
τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, τον κύριο Φόντα Αλαμάνου, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλαμάνε.
Καλή σας μέρα, κύριε Σκαντόπουλε. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές της ΣΕΡΑ Κέρκυρας.
Μιλάμε γιατί χθες είχαμε συνεδρίαση λογοδοσίας. Θα μας δώσετε τα θέματα που κατατέθηκαν προς συζήτηση.
Ναι, το πρώτο θέμα τέθηκε από την τοπική κοινότητα Συναράδων, από το χωριό μου, για το γνωστό θέμα του βιολογικού στην περιοχή Σκάφωνα. Μέσα από τη συζήτηση που έγινε και την τοποθέτηση τόσο του Προέδρου, του κ. Δημήτρη Μέριαν, όσο και του Δημάρχου, φαίνεται ότι πάμε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας του βιολογικού, διότι όπως αναλύθηκε από τον Δήμαρχο τεχνικά και παραδέχτηκε, ο βιολογικός αυτός δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά λόγω πολύς μικρής ποσότητας λιμάτων που δέχεται. Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε είναι τι γίνεται με τις μελέτες αποκετευτικού δικτύου όχι μόνο για το χωριό Συναδάδων αλλά και για τον Μπέλεκα. Για να θυμίσουμε ότι πριν από 20 και πλέον χρόνια ο βιολογικός αυτός στήθηκε για να εξυπηρετήσει τα χωριά Μπέλεκας Συναράδες. Υπήρχε δέσμευση χθες από τον Δήμαρχο ως πρόεδρο μάλιστα της ΔΕΙΑΚ, όπως έχει γίνει και έχει αποκτήσει την ανεξαρτησία της, να προχωρήσουν οι μελέτες και για τα δύο χωριά προκειμένου να αποκτήσουν χωριστό δίκτυο αστικών λιμάτων. Συνεχίσαμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ερωτήματα που τέθηκε από τον κύριο Θεοχαριώτη και αφορούσε λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάγκη ενός δημοκρατικότερου κανονισμού. Είναι κάτι το οποίο και εγώ συμφωνώ. Βεβαίως η παράταξη της μείζωνος αντιπολίτευσης που έχει επικεφαλεί την κυρία Ιδρέου την πρόταση για κανονισμό το 2025 την είχε καταψηφίσει. Τώρα ζητάει κάτι άλλο. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό. Τέθηκε όμως και ένα θέμα νομιμότητας από την πλευρά του κυρίου Θεοχάρη Γιώτη για δημοτικό σύμβουλο ο οποίος ταυτόχρονα έχει σχέση εργασίας με το Δήμο και ότι κάτι τέτοιο είναι ασυμβιβαστό. Είναι κάτι που οι υπηρεσίες του Δήμου και κυρίως η νομική υπηρεσία θα πρέπει να δει αν αυτό που λέει ο κύριος Γιώτης ισχύει και ποιες θα είναι τα επόμενα βήματα. Mm-hmm. Το ερώτημα που τέθηκε από τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, τον κύριο Γιάννη Μπορμπότη, αφορούσε το μεγάλο πρόβλημα που όπως γνωρίζετε έχουμε στο λιμάνι της Αλίπας της Παλαιοκαστρίτσας. Εκεί μετά από διαγωνισμό ο ιδιώτης ο οποίος διαχειρίζεται το λιμάνι με έναν απαράδεκτο τρόπο. Έχουν αποκλειστεί οι θέσεις των αλλιέων εραστιτέχνες αλληλείς που είναι στην περιοχή εκεί. Επιβάλλονται πολύ μεγάλα πρόστιμα. Δυστυχώς, παρόλο που έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη, υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, κύριε Σκαντόπουλε, στην έκδοση της δικαστικής απόφασης, προκειμένου και με δικαστική απόφαση να περιέλθει ξανά η ευθύνη στα χέρια του Δήμου.
Στην Αλίπα δεν είχε φύγει, δεν είχε αποχωρήσει ο επενδυτής.
Δυστυχώς δεν έχει αποχωρήσει και μάλιστα θα σας δώσω και ένα στοιχείο ότι διεκδικεί, ζητάει αποζημίωση διαφυγόντων κερδών ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ από το Δήμο. Καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος αν δεν κινηθεί με απόλυτη νομιμότητα και προχωρήσει σε οποιαδήποτε αυθαίρετη ενέργεια απέναντι στο συγκεκριμένο επιχειρηματία, εκεί που πάμε για μαλλί που λέμε θα βγούμε και κουρεμένοι. Ναι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το θέμα αυτό για όσους μας ακούνε. Επόμενο ερώτημα, θέμα, ήταν από τον επικεφαλής της παράταξης «Αλλάζουμε ρότα», τον κύριο Παναγιώτη Μεταλλινό. Έθεσε ένα τεράστιο θέμα, κύριε Σκαντόπουλε, το γνωρίζουμε, με τα δύο φρούρια της Κέρκυρας, το παλιό και το νέο φρούριο. Δύο φρούρια στα οποία ο Δήμος και η Κεντρική Κέρκυρας και η Διαποντίων Ίσων δεν έχει ουσιαστικά κανένα λόγο. Είναι δύο τοπόσημα, είναι δύο μνημεία μοναδικά, με μοναδική ιστορία. Φρούρια στα οποία ο Δήμος και κυρίων παλιά είχε λόγο. Να θυμίσουμε εδώ ότι χαρακτηριστικό είναι ότι το 1999 Δήμαρχος τότε ο κύριος Χρήστατος Σαρλής, σε συνεργασία με τον αείμνηστο Νίκο Παχτίτη, πρόεδρο της Ιστορικής Λεωγραφικής Εταιρείας Κέρκυρας, είχε στηθεί για να αξιοποιηθεί περισσότερο και να έχει επισκεψιμότητα το περίφημο Μουσείο Κεραμικής στο Νέο Φρούριο, το οποίο δυστυχώς Δεν υπάρχει. Και επειδή ξέρετε, έχω και την ιδιότητα του Προέδρου της Ιστορικής Βιβλιογραφικής Εταιρείας, με μεγάλη προσπάθεια και με συμβολή πολλών φίλων, κατορθώσαμε να πάρουμε όσα από τα εκθέματα είχαν απομείνει, διότι ο χώρος εκεί είναι εγκαταλειμμένος. Είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο βέβαια έγινε ομόφωνα δεκτό. Χρειάζεται όμως και ο Δήμος, για να τα λέμε όλα, κύριε Σιαδόπουλο, να ξεπεράσει αδυναμίες και αγκυλώσεις, ώστε να μπορεί να έχει λόγο και ρόλο μέσα από έναν φορέα πολιτισμού και διαχείρισης τέτοιων θεμάτων. Από τον κύριο Γιώργιο Καρύδη, επικεφαλής της παράταξης Κερκερική Συμμαχία, τέθηκε το θέμα της επιστροφής των αχρεωστήτων εισπραχθέντων δημοτικών τελών. Είναι αυτή η γνωστή υπόθεση. Εδώ να πούμε ότι έχουμε την επίσημη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήρθε χθες, κοινοποιήθηκε αμέσως στους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα κοινοποιηθεί και σήμερα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν έχουμε ίντερνετ σήμερα το πρωί στο Μαράζλιο Μέγαρο. Με όμως, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι σε προηγούμενο πριν από λίγες μέρες Δημοτικό Συμβούλιο πάρθηκε η απόφαση για να ισχύσουν τα ίδια δημοτικά τέλη που πήραμε την απόφαση του 24 και το 26. Είναι μια νομική δυνατότητα που έχουμε και την ασκήσαμε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο Τετάρτη το πρώτο θέμα θα είναι αυτή η θεραπεία της τυπικής πλημέλειας, όπως μας την ορίζει και στην απόφαση του το Συμβούλιο Επικρατείας. Θα πάρουμε λοιπόν μια απόφαση που θα τα δημοτικά τέλη του 24 θα ισχύουν και το 25, διότι καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος, να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει αυτά τα χρήματα, και κυρίως ότι αυτά τα χρήματα, αν δούμε τη λέξη τι σημαίνει αχρεωστήτος, εισπράχθηκαν και δαπανήθηκαν για συγκεκριμένους σκοπούς που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων, από την περισυλλογή, από την μεταφορά, από την διάθεση στα δύο εργοστάσια Ιωαννίνων και Κοζάνης, και τα τέλη ταφής που πληρώνουμε. Και μάλιστα η αύξηση αυτή δεν είναι επαρκή για να καλύψει πλήρως και με ανταποδοτικό τρόπο το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Δήμος από άλλους πόρους, από άλλες πηγές, πληρώνει επιπλέον 5 εκατομμύρια για να καλύψουμε το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο έχει πάει στα ύψη.
5 εκατομμύρια επιπλέον από τα τέλη που λαμβάνει.
Ναι,
διευκρινίστε μας όμως κάτι, γιατί προχθές μιλώντας με την κυρία Τσιμπούλη, μας είπε ότι στην ουσία η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα έχει αναδρομική ισχύ σε ό,τι αφορά τα τέλη του 2025, άρα στην ουσία θα καλύπτει την αύξηση των τελών. Εσείς μας λέτε ότι θα παραμείνουν τα τέλη του 25 στο ύψος του 24, άρα χωρίς αύξηση, από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι. Στο ύψος της απόφασης του 24.
Κατάλαβα. Της απόφασης που είχατε λάβει. Άρα...
Ναι. Εμείς μέχρι και το 24 έχουμε μειωμένα, έχουμε τα παλιά τέλη. Ισχύουν τα παλιά τέλη μέχρι το 24. Το 24 πήραμε την απόφαση αύξησης δημοτικών τελών.
Να.
Άρα μιλάω ότι παραμένουν τα τέλη, για να το καλά κάνετε και ρωτάτε, κύριε Σιαδόπουλε, τα τέλη θα παραμείνουν στο ύψος της απόφασης αύξησης του 24.
Άρα στην ουσία θα επιβεβαιώσετε εκ νέου την αύξηση του 24 και λέτε ότι δεν τίθεται θέμα επιστροφής, πρώτον γιατί νομικά θα καλύπτεται από την αυριανή απόφαση ο Δήμος, και δεύτερον διότι δεν υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα χρήματα για τη μεταφορά των απορριμμάτων.
Και θα σας πω ότι το καταλαβαίνετε και το καταλαβαίνει κάθε πολίτης ότι όταν ο Δήμος στο 31/12/25 έκλεισε με ταμείο 300.000 ευρώ, χρήματα τα οποία ήδη έχουν δαπανηθεί, καταλαβαίνετε ότι κυριολεκτικά βρισκόμαστε σε μια δεινή οικονομική κατάσταση. Προσωπικά έχω αρθρογραφήσει, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Κέρκυρας έχουν δημοσιεύσει όλοι, και σας ευχαριστώ τον χώρο τον δημοσιογραφικό. Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δεινή. Είμαστε σε μια κατάσταση πολύ υπερβολή πτώχευσης. Και κυρίως, αν δεν πάρουμε γρήγορα και άμεσα αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, θα έπρεπε να τα έχουμε πάρει ήδη από το Μάρτιο, προκειμένου να ξεκινήσουμε τις εργασίες αποκατάστασης ζημιών που δημιουργήθηκαν από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα που μας πέρασε. Πρέπει να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι το 1.600 το οποίο έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση ήδη από το 24, όταν είχε κηρυχθεί ο Δήμος μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψιδρία, αυτά τα χρήματα έρχονται, έχουν έρθει και θα προχωρήσουν τα έργα σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΕΙΑΚ στον κεντρικό αγωγό, τον μεγάλο αγωγό, τον 500 αγωγό, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες διαρροές νερού που έχουμε στο συγκεκριμένο αγωγό.
Πάντως θα ακούσετε από την αντιπολίτευση, το έχετε ακούσει και από συμπολίτες μας και τα λοιπά, ότι δεν είναι καλή περίοδος για αυξήσεις σε δημοτικά τέλη και πολλοί τις θεωρούν και υπέρογγες.
Κοιτάξτε να πω, θα σας πω κάτι, επειδή το θέμα το έχω μελετήσει όσο μπορώ και μάλιστα με στοιχεία των υπηρεσιών του Δήμου, έχουμε αυξήσεις οι οποίες είναι πραγματικά 200%. Όμως έχω αρθρογραφήσει και έχω δείξει ότι με χρήση εποχικότητας και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης έχουμε πολλές τέτοιες αιτήσεις εποχικότητας, το 200% γίνεται 54%. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εγώ είμαι
από επιχειρήσεις που είναι εποχικές και ζητούν μειωμένο τέλος.
Και παίρνουν και μειωμένο τέλος. Έχω πει κάτι και να το πούμε ξανά με την ευκαιρία. Όποιο δημοτικό συμβούλιο να ήταν, όποια δημοτική αρχή να ήταν και έπαιρνε απόφαση αύξηση δημοτικών τελών με βάση το νόμο του 1975 που τα δημοτικά τέλη καθορίζονται με τα τετραγωνικά μέτρα, η απόφαση ήταν, είναι και θα είναι άδικη. Και έχω αναλύσει ποιες είναι οι αδικίες. Το πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων, μπορώ να σας δώσω και μια είδηση, γιατί χθες συζήτησα με στελέχη τεχνοκράτες από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιωνίων Ίσων. Πιστεύουμε ότι το εργοστάσιο θα τρέξει γρήγορα, θα το έχουμε τη μονάδα ανακύκλωσης ανάκτησης. Όταν και με αυτό ως εργαλείο και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν, η δικαιοσύνη θα υπάρχει όταν θα πάμε στο πληρώνω όσο πετάω. Αυτό που λέγεται γρήγορα POP. Εάν δεν πάμε σε αυτό τον τρόπο πληρωμής και συνολικά αλλαγής της διαχείρισης των απορριμμάτων, και το κόστος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο και οι πολίτες θα επιβαρύνονται διπλά και από την τσέπη τους και από τη στέρηση χρημάτων του Δήμου. Άρα. Διότι θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι Δήμος είμαστε ο καθένας από εμάς. Και ο Δήμος είμαστε εμείς. Ο Δήμος δεν είναι κάτι έξω από εμάς. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Mm. Έχουμε πραγματικά, πληρώνουμε διπλά. Mm. Μία από την τσέπη μας και μία από την τσέπη του Δήμου μας. Και αυτά δικά μας χρήματα είναι. Mm. Να προχωρήσουμε όμως τα θέματά μας.
Ναι, ναι, να το ολοκληρώσουμε.
Να το ολοκληρώσουμε. Έθεσε η κυρία Ιδρέου ως επικεφαλής της παράταξής της το θέμα καθαρισμών και πολιτικής προστασίας για την περίοδο που υπάρχει. Βέβαια έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο Δήμος να βγει με συνεργεία ή να δώσει εργολαβίες για 2-3 καθαρισμούς. Ο Μάης πάει με πολλές βροχές για Μάη μήνα, συνήθιστο φέτος. Γι' αυτό και το λόγο και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει δώσει μια παράταση καθαρισμών μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Θέλω να πιστεύω και εδώ, όπως τονίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα γίνουν οι καθαρισμοί οι οποίοι χρειάζονται στο οδικό δίκτυο και τόσο το ευθύνης του Δήμου όσο και της περιφέρειας, προκειμένου η εικόνα στους δρόμους από αυτή την άποψη να βελτιωθεί. Τελευταίο ερώτημα ήταν από τον κύριο Νίκο Καλόγερο και αφορούσε την πλάση του Μορεπό. Και εδώ είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διαχειριστεί η Δημοτική Αρχή με ιδιαίτερη ευαισθησία, με δεδομένο ότι έχουμε και ένα πρόβλημα ότι ότι η εκμίσθωση του συγκεκριμένου χώρου της πλάσης του Μορεπό λίγη το καλοκαίρι, ήταν μια εκμίσθωση η οποία δεν κύλησε, δεν πήγε καλά, είναι ιδιαίτερα θέματα.
Όταν λέτε το καλοκαίρι, στην αρχή ή στο τέλος?
Στο τέλος, στη μέση του καλοκαιριού, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω η εκμίσθωση τελειώνει 31 Ιουλίου. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Δηλαδή πραγματικά στην καρδιά του καλοκαιριού εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Όπως υπάρχει πρόβλημα με διαχείριση αυτών των χώρων, Επειδή έχω συζητήσει, ας μου επιτραπεί αυτό να το πω, κύριε Θεοδόπουλε, και με άλλους συμπολίτες και φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται, υπάρχει και μια σκέψη από κάποιους ανθρώπους οι χώροι αυτοί να δοθούν σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Ξέρετε, αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις που με έναν τρόπο απολύτως οικονομικό και με ευαισθησία απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
Είναι ωραία σκέψη, αλλά πόσα μαγαζιά να ανοίξει ο ΚΙΣΠΕ πλέον?
Να φύγει από το συγκεκριμένο ΚΙΣΠΕ που έχουμε. Ο ΚΙΣΠΕ δεν μπορεί να ανοίξει άλλα. Πραγματικά, με νέες πρωτοβουλίες, έχουμε περιπτώσεις και στην Κερκίνα αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ότι οι πρωτοβουλίες πολιτών προχωρούν και δημιουργούν αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις και διαχειρίζονται τέτοια θέματα δημόσιο χαρακτήρα. Διότι καταλαβαίνετε ότι όταν ο Δήμος νοικιάσει σε ένα επιχειρηματία, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες και τους νόμους που θέλει ο Δήμος στα πλαίσια μιας ελεύθερης αγοράς. Ένας επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να βάλει ό,τι τιμή θέλει στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει, αρκεί να είναι νόμιμος, δηλαδή να κόβει την απόδειξή του. Από τη στιγμή που πας σε ένα μαγαζί, ο καθένας βάζει ό,τι τιμή θέλει. Και εδώ βέβαια έχει το μεγάλο θέμα ότι πράγματι σε πολλά καταστήματα οι τιμές έχουν ξεφύγει, αλλά δεν είναι ευθύνη αποκλειστικά των επιχειρηματιών. Ζούμε σε ένα μεγάλο κύμα, το ξέρετε, ακρίβειας, ξεκινώντας από τα καύσιμα, από την κατοικία. Σε πάρα πολλά θέματα οι τιμές έχουν πραγματικά ξεφύγει και η πίεση που δέχονται τα λαϊκά στρώματα, τα στρώματα, δεν θα έλεγα μόνο τα λαϊκά, αλλά και τα οικογένειες που έχουν ένα εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα, πια είναι πολύ μικρό εισόδημα για να μπορούσουν να ανταπεξέλθουν στις πολύ πολύ μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν, το τεράστιο κόστος, που το βλέπουμε καθημερινά και στο σούπερ μάρκετ που πάμε.
Άστε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Αλεμάνε, για όσα μας είπατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα
σε όλη την Κέρκυρα.
Ήταν ο κύριος Φόντας Αλεμάνος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας. Μας μίλησε για τη χθεσινή, κατά κύριο λόγο, για τη χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας. Παραμένουμε στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, καθώς θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Χρήστο Σκούρτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκούρτη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σκιαδόπουλη. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεακροατές σας.
Ακροατές σας. Καλέσαμε προκειμένου να μιλήσουμε για το πρόγραμμα Μπαλανίκας, που είναι ένα πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής στα σχολεία. Αυτό είχε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται σε εξέλιξη?
Ναι, ναι, είναι σε εξέλιξη. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη αντιδημαρχία με τον κύριο Σπύρο Γαλάνη που ήταν αντιδήμαρχος και εμείς το συνεχίζουμε με τη βοήθεια του οδοντιατρικού και του ιατρικού συλλόγου. Το πρόγραμμα αφορά ένα οδοντιατρικό έλεγχο σε παιδιά και κορίτσια και αγόρια της 5ης και 6ης τάξης δημοτικού. Κυρίως, ας πούμε, εγώ, γιατί είναι αυτή η περίοδος που έχουν τελειώσει με τα αρχικά δόντια των παιδιών και έχουν βγει πλέον τα οριστικά και έτσι ελέγχονται τα παιδιά για την στοματική τους υγεία με συναδέλφους οδοντίατρους, οι οποίοι μας διατίθενται σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο. Mm-hmm. Και υπάρχει και στα παιδιά της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου, όπου γίνεται έλεγχος, σκελετικός έλεγχος, για να ελέγξουμε την πιθανή σκολίωση, δηλαδή μια πάθηση της σπονδυλικής στήλης, που αφορά τα παιδιά κυρίως εξελίσσεται στην ηλικία των 12 ετών. Πήγαμε χτες στο πρώτο πέμπτο γυμνάσιο, προχτές για την σκελετική, για το σκελετικό έλεγχο των παιδιών, με την συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου και συναδέλφων ορθοπαιδικών και του Γενικού Γιατρού του κ. Γαλάνη και του Ορθοπαιδικού του κ. Κοντοστάνου. Εξετάσαμε και τα παιδιά. Συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα, θα πάμε σχεδόν σε όλα τα σχολεία, στο πρώτο, δεύτερο γυμνάσιο, τρίτο, έβδομο, γυμνάσιο για πάνω, φεάκων, μουσικό, σε όλα αυτά και στα δημοτικά, στα οποία σας είπα, προχτές είχαμε πάει στο δημοτικό των Λιαπάδου. Mm-hmm. Και θα συνεχίζουμε Σπαρτίδα, Λεπού, Άφρα, Λάκωνες κλπ. Εντάξει, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εγώ το βλέπω με μεγάλη έτσι, ευχαρίστηση, διότι 30 και 40 χρόνια πριν, όταν ήμουν και γονέος ορθοπαιδικός στο νησί, είχα κάνει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία. Και βλέπω δύο πράγματα τα οποία έχουν μια αλλαγή. Η πρώτη αλλαγή είναι ότι τώρα για να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις στα παιδιά, εκτός από την άδεια που παίρνουμε από την Διεύθυνση της Εκπαίδευσης, ζητείται και έγγραφη βεβαίωση των γονέων ότι μας επιτρέπουν να εξετάσουμε τα παιδιά. Mm. Αυτό βέβαια την εποχή τη δικιά μου, που ήταν 30-40 χρόνια πριν, δεν γινόταν. Ναι. Πηγαίναμε στα σχολεία και με την άνεση εξετάζαμε όλα τα παιδιά.
Καλά κάνετε και αυτό το λέτε, λοιπόν, γιατί έχει επιπτώσεις. Θυμάμαι στον απολογισμό τον τελευταίο ότι 80 γονείς είχαν αρνηθεί να γίνει αυτός ο έλεγχος στα παιδιά τους, προφανώς από κακή πληροφόρηση, διότι σε αυτούς τους έλεγχους δεν γίνεται καμία απολύτως παρέμβαση στα παιδιά.
Καμία απολύτως παρέμβαση. Δεν γίνεται καμία παρέμβαση. Αντιθέτως, σημειώνεται εάν βρίσκεται κάποιο πρόβλημα, ενημερώνουμε τους γονείς και ο γονέας μετά απευθύνεται στον αντίστοιχο γιατρό, τον οποίο αυτός θέλει και εκτιμά, για να συζητήσει και να λύσει ή να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Καμία στην ουσία παρέμβαση. Απλώς έλεγχος γίνεται. Κοιτάξτε, αυτό όμως έχει. Το κακό είναι ότι έχει εξελιχθεί έτσι λίγο η κοινωνία. Το καλό όμως της υπόθεσης είναι ότι πιθανότατα, επειδή βρίσκω και λιγότερα περιστατικά από όσα έβρισκα όταν ήμουν εγώ και έκανα αυτή την εξέταση από 30 χρόνια, ίσως λοιπόν τα παιδιά, μερικά παιδιά να έχουν ήδη εξεταστεί για αυτά τα προβλήματα, για τα οδοντιατρικά ή για τα ορθοπαιδικά τους, και επομένως ο γονέας σου λέει να μην το θέλει, δεν θέλουμε να το πούμε, ήδη το εξετάζουμε το παιδί μας και ήδη το ξέρουμε. Και νομίζω αυτό έχει να κάνει, γιατί σας λέω, ίσως να είναι και αυτό, γιατί βρίσκω λιγότερα από τις προηγούμενες από 30 χρόνια.
Πάντως υπάρχει εδώ και το ιατρικό απόρριτο. Δηλαδή, αν κάποιο παιδί έχει πρόβλημα σχολίωσης, δεν το μαθαίνουν οι συμμαθητές του, αν δεν το πει ο ίδιος.
Είναι
ξεχωριστή η
εξέταση. Σε παραβάν, μόνο του η εξέταση, το παιδί, και δίνεται ένα χαρτί το οποίο το δίνει στο παιδιού, αν υπάρχει πρόβλημα, να ενημερώσει του γονείς του. Σε όλα τα παιδιά δίνεται ένα χαρτί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, σε αυτά που σημειώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι του παιδιού το χαρτί, δεν είναι σε γνώση ολονών. Εντάξει, καλό είναι. Όσα περισσότερα γίνονται και όσα περισσότερα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη υγεία και.
Θα καλύψετε το σύνολο των γυμνασίων.
Ναι, το σύνολο θα καλυφθεί. Θα καλυφθεί το σύνολο το γυμνασίου του Δήμου. Ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, μας λέγατε στην προσυνεννόηση ότι υπάρχει μια παρέμβαση στο αθλητικό.
Ναι, είναι μια ευχάριστη, ξέρω εγώ, έτσι, στιγμή. Είχατε επισκεφτεί κι εσείς ο ίδιος το κολυμπητήριο, όπου εκεί υπήρχε ένα μηχάνημα το οποίο είχε δοθεί κοντά στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν μια δωρεά, και είχε αγοραστεί μάλλον από το Δήμο. Είναι σαν ελκυστήρας, έτσι, ένα αναβατόριο με το οποίο χρησιμοποιούν άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να μπαίνουν και να βγαίνουν στην πισίνα.
Ναι.
Αυτό ήταν και ένα αίτημα των ατόμων, του συλλόγου των ατόμων με ειδικές ανάγκες, το οποίο πολλά χρόνια ξέρω τώρα το ζητάνε και δεν είχε φτιαχτεί. Κατορθώσαμε λοιπόν και το ανακαινήσαμε όλο αυτό το μηχάνημα και θα δοθεί σε χρήση στα άτομα τα οποία θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, ώστε να μπορούν να μπαίνουν και στην πισίνα με ασφάλεια και με ευκολία.
Πολύ
το πολιτητήριο.
Πολύ ωραία.
Είναι μια καλή δράση και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που κατορθώσαμε το λένε εξωγό και το φέραμε σπέρο σε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, υπάρχουν τα κοινωνικά προβλήματα που ξέρετε, κύριε Λυκούργο. Υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα. Η κοινωνία ασφιχτιά έχει προβλήματα, κυρίως οικονομικά. Συζητάγαμε την άλλη φορά εδώ στο παιδείας το γεγονός ότι υπάρχει μειωμένες εγγραφές στους σταθμούς, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα ουσίας, το δημογραφικό δηλαδή. Γεννιόνται λιγότερα
70.000 λιγότερα παιδιά φέτος στην πρώτη δημοτικού. Είναι απίστευτος αριθμός.
Είναι απίστευτος ο αριθμός και είναι και καμπανάκι αυτό εδώ, διότι λαγωνόμαστε σαν έθνος και αυτό δεν είναι καλό. Νομίζω πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα και πρέπει να μελετηθεί εις βάθος το πρόβλημα και να δοθούν λύσεις. Στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε, δύσκολα θα βρούμε λύσεις, αλλά τέλος πάντων το κράτος πρέπει να μεριμνά.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Σκούρτη για όσα μας είπατε.
Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Χρήστος Κούρτης, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη. 12 και μισό κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.